Oni yatiye yetepirewo nyame nasem yenkwa tiye epepo wawo
bebo wawo
iwofifu yina
iwofifu yina
menu adofo jumedi aya to din se bible mu nantie na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transwear Radio for na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo yi. Tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.
Anuanom mpakyɛ mo man mo mpayɛ. Osure jia eshiya o nasi bim ewo adisyon mu. Na minimise ene deyi ya wadi acheyene. Na waboye ni emusyon yinyi na huu banya. Yugusu etie wasi mwidye. Ubekosuwa kweye muwa. Na wankasewo diyo sempaka mfonano. Na wama na kase muwa ebitimi ya kanya kuma. Na mye etimi ya nyansa achiraye wo yekume mu. Yebo mpaye wo radi Yesu Kristo dimu. Amen. Na ufuye ni ajibibriyese wabekanya huu ewo na adisyon mu. Ede nyankupo asi papa hapa. Enano yedi ahasa ediosun no eba na wiye ene die yi ene toso ahasa ene ediosun sia enano yedi etie dio nume sa nyina ba na wiye ene na ye fa edunu nan ne edunu num ho no asamu a eda yade suen esuo ene davidia odi solo nkwa eche no ewo engedi siese ekapa so hwe etie edunu nan hanum no a david asua kutani dwane no ana odwane no am Ena solo zoso se ha. Akwe iwo ngu ya me honto me. Evi so babe jima kunye firme se. Ena solo nsu gusua nu otinu wa. Na mjidi se. Ebra anu oso David ya weno. Ede nifri. Ujwanshe fuwa kwa debia. Ujwanshe fuwa bebunu bia. Nu onu mwhe. Mano bedane bema. Otimi tijine yena uhenwa. Otimi ya fanye ma. E dimu. Nenya kupon enipa afedie. Ni ate tino. Na wanyan krofo be sa hensi ya bia uduwa ni mso. Ya nwe etie diyo ni na nchiche muwe di kainu ni miye nino. Ena sol sani free filisifu echino. Wakachila ni sewe. David wa enge disresu. Ena sol fa mema mpensa. Woyu won efri Israel nina emu. Oko se oko yuhe David. Eni nipano enkreja abotanso. So. Ede nene kwa so hanu mwini. Enti David eko be bia ne wasetene dinu kukoko she honu mse ha. Hanu mpade sede hati die. Enya dia Saul ene mkro fubit miyaba hasi ya babe famako. Na unim, Saul dia srafu obese mpimi yansani tin David ya na owa srafu wa hensi yape. Udiye fe sede siti u. Uu niya hwodin bia, uu diya nese nkado mbe me urade. Na yansu waye se bia uu hwodin wa ude wanuwe edin. Usike bia uwo. Eni wa hwodin mibeti miyayi bibi. Uu niya hwodin tina wasa obe urade honu u. David dan enkrofo ya hensi ana Saul so ne de ebe se mpemiansa e na enipa mpemiansa ne hensi an ebe kon hwan na obeburu bi na enso so ba ko eka nyankopon ho a ne ho eden ese mpempempempempempem ye de urade ase enti Saul asrafo no odomo do so se David de no enti na wo so odi nyansa e ye adwuma wo honmo afei na David ane na mpom honmo afa ne mebere mu ntino ni mpotam ho yipa na na enkrofo no so ye enkrofo bi ana odomo ho eden pa Mame mfanchi chimu miensa enka hon. Enu o dru enye mua e woko anu so on hon. Nu obu dan bi o ho. Ena Saul sheni mu so oko kata nina hon. Dako Saul eko ura obu dan ekro nwa nwa. David esie mu ena okodaye. Na Saul asrafu ono ensu jine jina. Abu dan no abu antenso enu wano mwe eno. Enye mu huu. Oma o hine no kwense enka ononko. Ena watimi eyine nisu kakra. Oma wa hine ne kwa yense, enke wa nungu na watimiada kakra. Endi se nane ti u, David nene nkrofo ene sol nyinashe, obodaye kronuemu, ena osrafu onu bi, ewa abo ntini ewe wa hine sol. Mami mfa enji chimuna entu wa oswe. Na David, eni pano kachire nese, fye, mide utanfu besha wonsa, nwaye nisadie eye ewe nisu onu nye. Ena David, esol uwe wiyan huku chua sol batakiri yano. David ye nwa eno kutuwa o hini ya. Wadano uwe ya mkromu ya tadi ya no. Ejiche muunu mhono mono. Nenuwe chiri David akuma ebo ni periperi se. Wechua sola tadi ya no. So. Ehona David enu nuhu se. o yesa afi se owie ye no na na koma e bo no peri 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 na efri mra David yesa no na ni wipa so abre ohene Saul ase wo de hwese de Saul ebe ni wo hunu se na taade no wotwa efa efri so wo bo hunu se be ya re husem yi papa papa sa abre no akwen kwote nani a onko hwa na taade na yetwa esu bi efri ho no mun e no ka kire ni nipa no se Ewurade manom pam se meyie mi wura Ewurade asra no na de ate se se metre mi nsa aka no fi se de Ewurade asra no 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 nti wo hunu ne ko so ho no na David ebu ohene no office no se kan brofu kasa mu a be kasa the office of the priest na David ebu sa de ni yipa e wo mu se na ohene yankasa ya no obi an onfata sa de bia no de ne oyey nyina na nya de na enso na obu sa de bia no Mami mfe bibi meshe umu wa hasi. Menyini se, efata se, agudie eni ofiudi ya na yedinu wa mampeni huduwa uwi ya sasu neno. E ya papa. Menyini saadi eni nikura. Se bebi yohonu maungu kwenye ya kwako ya mampeni bi katun katun bi. Ni ya dro dro nubi bi. Na yede yegro nuhu edinu hufi ubi saa. Mejivu se saadi ya na wasia kaseti ya pa. Kabi mami nkebi ya abasui. Obe hwe na sukodu mabia tena bebia na adron drum bibi no aye ye katu bi no de gro openi pa bi ho ne ye kan semo emfata de gumpenimfo bi so enya de papa e wosi ye bu wonu mu di bia wonu mu wo mu no ebi krampo a won ankasa nka popo de wa firi nyakopon kwan so na enso e wosi ye bu sa office no a ekuta wonu mu no pa enei de ye hunu sa de kura onhwe nkwada nkwada bi ye mu ya sofo mpenimfo kura e ni kase Na Saul, 18 David, ya peno kuno. No, nuwe nyano, nuwe jano. Ude hwede si wakadamo. Wanyane shi, natade anu mwena, uchaye kakra. Na David, nyano, nuwe jano. Ade ntina na uwe jano, ifise, Saul, di nyami asrano. Fye, se, ubina mnyankupo kwa ensua, nyankupo asrano. Na se, usi unisa uni inubedia. Uwa, uchiri mupapa, papa, papa, papa. Ntina David, peso, nyankupo onwana, onisa eni pakroni di. Sanki yensu, Ye ma kwan ma nyankopon ani atamfo di ya ho nkabeye ni kase nanso ya na de ye nyina akere se jama ye ni aye wo nyansa bi jama ye ni aye wo tumi bi jama ye ni aye wo nimdie bi a ye betimi ni atamfo di entine ni aye ni wonu mbakwa kokon ye ni aye bedi wo matem da bi da bi da bi da bi da bi minu aba jama urade wate ye dia wose ye ya ne se ye gya bibia ma urade onyankopon betimi ni atamfo di asene ye Onyankopon betumi ayia kyense de wo bekwa kodi di na tem no wate. Onyankopon betumi ayia kyense de wo beka se we nya no no wate. Emie wanu no me obi a wotamfo mponyesa. Romanfo nguma etidumie no jichemu edunkron. Adofo, mo ndoto mo hwire na mo munya me nyankopon obufu. Na watwere se, me na awreto wo me, me ya metuaka, Ewurade no kan sa. E Kristofo wododo asa na ye masa de eye adwuma ewo apamfofro mu sumu mu. E kohe na o Kristo ni bia wo so wo ya osofo no kwako bie enwunwuma ho no mbaa bi ana se kwako bie samwei kwako bie samwei Ewurade ni matamfo ni ubisa no se ale enso ni baabu mu wahun de apamra da mpo David nankasa ye ye se wo no ankasa amfa emra na nhye ne nsem anko ne ono ankasa na tamfo anko die se ye de niema ehye ye nankasa ye nsem na se ya amfo ye hanto onyankopon so a Enya de papa kra. Na ne ye pa ka ne se Ewurade. Wo de gya tena ba bi na ye ne ankasa ye betimi afa to ye ho so ene atamfo no adi. Asene se de wumpo betimi aye no. Nanso ye ne sa na enye ne ye kra. David de ogyamu ma Nyankopon se ono a enye Saul de opebia. Enti e ha David se otwa Saul atade na no. Ne tibwa ne di. So agro ohene no ho. Ma memfa enjichemu enso no ento a so. Enjichemu enson. Eti ye diyo nunay, enjichemu enson. Ena debi di asemi ebo ni nipa no pim. Na wampene amu wan sore enti ya Saul. Na Saul sore fri obuda animu esi ne kwa enso. Ohundi esi yo hanmo. Saul nyani tridi di mukra. David nkura fone de. Sanku honomu nyaya. Nanka honomu nwano ye wye no kra. Ye wye Saul honomu kra me bibi atu chaye. Nenso David ampene so sa. Enjichemu ngotri. Nenu wachiri no. David nso sori firi obotan mu firedi ene o hye Saul mon se mi wura ohine ene Saul hwe na chiri no David bo ni trase ene okoto ye ena David eka chile Saul se, ade enti na utie nipa nse mwa, wakika se hwe David pese, oya oboneno. Hwe ene deyi, wang hun, se de eradidu shemi nsa, ewa ne, ewa obodenu mu. Eno waka se, minkun, na mdodo hun, ena mi se, mintine minsa minkami ura, ifi se, di eradi asra no. Enso meja ampa, hwe se obete kerianu kura minsa mwi. Ena nse mechua obete kerianu nume nkungwi. Hunu na hwese, bwane anamra tumbi ni minsem. Na minye obwane bia, enso odia ope mye kume. Ho, mihwe saamfu ninwa, na ibe ya ure hose mpa. David enya kwe, ya nka wase kuyuye nukura. Oye wede chire Saul se, ompesu ukuno. Na mkrofora kama nato, Saul trimse David pesu ukuno, David pesu ukuno. Na enso nye nukure. Na nye nukure kura. Mejise bebre, wano ma anti David ase. Wano se ini din. Na tamfo nene namfo, edane sede, enka bibia abe kambutu. Na enso, David e humo bro adi ya oyeye. Ema anube dedi pifeye se. Na enya adi ya ope Saul biye kuno. Kwa ufuwa kekeen, ahonyi ya bema mkrofu bebre, ako Saul afasa abre no. Na enso, wanye sakura. Mame mfanji chemu edunsi ya, enkopimu edunso no enchiro. Chemu edunsi ya, enkopimu edunso. Wanya china Israel hini etuwedi yi. Wanya wuti nui. Okrama yonfunwechi. Okrama yonjieba akunwechi. Na euradi nye temufuwa. Na omu mene omye no ente mu atanyi no hunu. Na oni mase mame. Na omu matanyi enyimi unsem. Na David, eka asemi nina yachile Saul yue yeno. Saul kase. Unini ye miba David. Ena Saul mani neso esun ye. Eno kachile David se. Wotine cheme ifi se. Wode papa etu ya meka. Na midye. Mede bwani yetu ya waka. Na wachila minese, weni medini yi. Se urade, edimeshia wansanu wankume. Na sobi, ato ni tamfua. Wabamane dine hotson wakwa na. Inti, urade nitu ya wakapa. Enshedi ya waya minei anemu. Na afi ufye minimse, ubedi hine. Na Israel hindi ebe timu wa wansem. Na afi, kamye urade nitamse. Unchwa masefua ubedi mechile ngu. Na wampipe midini enfiri mejefiye. Na David eka Saul entamno. Na Saul esi mkofie. Na David eni nipa no efroko bepo no so atanaye honomo. So hono eni kasimbia esi o hanomo. Akwa iya oye netamfui. Ena afi ukurampu no oshen honko mpeye. So hono. Chwesa mkanya. Wase. Fa papa etu ya boneka. Fa papa esi bonia nemu. Nemu musa. Wede papa esi enshira. Enshira bebre di mao. Fiasa mwa. Efri Saul anua okanye o sabri. Kwen kom sha o sheye, fwe adesra, wadesre David. Dani nina aye no kre, se dakro, David beba bidihine. Wankomo no isi ye no Saul, esa ne chibe fi. Na David diye, onene mkro fone sa kobe poswa tra yeho. Na David daswa, nye Saul nyo. Enti okwa chise no suwa chichiribe biku edene huko siye. Ebiswa nuwa nim, dakwa Saul, ebe sanye akan hubi mwa. Obe sanye se, obe peno, na wakunu biyo. Enti hadye, ee majini se, afei na na humone no ahye Saul mapa na humone na banusu ye pa afei yenko etie dununum honum noy aha no Samuel ewuye ewo ahumje mrenum aha na David ehia Abigail en Nabal no so kai sa asem no Abigail de nyansa en na ho fe esi David anane buafu ikwan se ompre no hu na wonkokum Nabal ede ne nkoa Ndi dakura na Nabal awiaburo no onua famu wuye. E na David fa abege ware ye. No yoba pase. No ye yie ewo ni kuna brabo mu se. Enchichemu edikan ewo Samuel nguma edikan. Etie di ununum enchichemu baako. Samuel nguma edikan etie di ununum enchichemu baako. Na Samuel wuye. E na Israel nyina gbagbo wanu bejam no. E no kura no ewo ni fie Rama. So Jwesem na nkanu pi amfa Samuel ewo no hode. Ne yeka yetia ne se na Israel nyina abijam no. Achinye bie ne ho se na Saul achinye bie ne ho se na Samuel e nyame nipa kese pa o. Oyo obi a no dembefu akura. Ono ne atwene a na eda atemfo no ene ahemfo no ntem. Ene otemfo a no otwato ene odifo ni nyina mu abakan. Na adifo bebre wo hono ansa na Samuel beba de nanso na ogyina ho. Edema edifo ni nyina office no na etoa so afira pamdada no mu edebesi apa hofuro no mu Samuel san ejina ho mapapa na mjidi se, ni nti kura na juju so le urukasa mwa, oye di tia David nano kura, nkebe chenso kura. Ono be jina Saul en David nitem. Enti bra samwa uwi ya no David eko sene so, e chiri 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 bebi. Oko e chiri mpo, e free Saul hon, e sene sa di Elia, e gani free Jezebel empo hono. Na ya rehu semi yepa. Afi yenwe e kwenye faa soa David, eni Abigail so, ebe shia ye. Se di obi kaya no, kasi yo hui, eni se enti wasie ene nam. Ibe tumi akan wedi afwa David hon. No ye kesie nensu enipa antena si mpembe bri. If you say, na wiasi enim David. Si ye bo David diya, diye baya ajuni muno. Emre biya ebe bo David diin biya. Diye ta baya ajuni muno tentem. Eni na wudi enina wale say yenua. Ebe siyanka na brabo mu ewo bebi fembino. Eye ebinu bisase. Ezi den na David yese ewe ulikase mwini. Niye koso wakase. Uyo biya no nyankupo wakume dine chiri. Yebe yi saa asem no anu emra yegusu yosu 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 yasa engume ya. Na sa diyan kiyebe jidi nyankopon e yye e huchimuno. E hinyan se, ye ye mwimu efa David e suba hon kakra. Yebe hunu se, wwa ususa, ena wanumbe kasa yeti ya David yu. Weye ni pebi ya no daso mkukura, ewa chilese munu mu. Se wuni munuwa, ube donu papa apa. Minimo biya na brabo hon chate se David. Na David ya brabo ye diye kosro pa na yansu na mpempi ne kosro na bafo. Efu mni ba ya wono wa Bethlehem. Yisa ba, ufri yu debusi yim. Yate ti ni soja hefo akwa da ya wono to eme ma ansu wa wono mnina enyinyini esine nontem. Ye chani jaye. Na da kurubi ena nishai bresi ebesi saye. Nyankupo ya nchani ya nyawu. No nyankupo enim na kuma de ne koso akwa da ya kumem emla wade mwa ebe kwa edidiye ni nina ne nyankupo ni mdiana e koso. O nyankupo mwedi etuye niwa. Na o nim David ya kumem wosrane ngo. Se Israel da achihine. Na yansu sa akwa da yi engo srane wano so no ebuwa no maniti mkukumu David emaniti kukumu Goliath. Sa o jontofo no wafreni se Israel jontofo dede. Ono na ochule kasa tome hudu ube bre, eni anyo nse mfefe hudu wa, ube tumi ya kamfuwa kase BM. Mijidi pasa unti minyi uwe huwa chinye bida. Enkankani sobe kwenye umwe tosu odi unumi yansano. Oh, ye kano brofu kase mkura nedi. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ye kani chikase mwa, e urade ne mefefo, firin hiyame. Se kano France kase mwa, lo seigneur e mon berger. Eni kase. David e ware o hene baba Michael Saul bano. Jonathan oye Saul bano mpo ebe dosa David yi. Oyonko bie ni wano wano osine Jonathan. Afi ube yi ubiya. Ye tuno efri ni memu. Obu abuwe ni pano sabre no kotina abe po atina ye. Ewa sabre no. Emre bi mpo eson ya oye eno hote se. Boden mini biti se Hamlet no. O echile no obe ye yuda eni izre nina aso hine. E nche ebe kunu se. Onwa ne ba ebe di etuyatia enim. Etia no ama na adwane onyini kyere se de obehunu se wasra Solomon edine di na ade endisan ke ebehwe David ene Bathsheba bone no nko ano epese ehwe bibi foforo kra aka ho kra mmaye mfa David ni Goliath akuko duro sam no ene Jonathan ayonko fa no ntunche yansa ne enhwe abasam yi a ewo tie de onunum ehai ekyere de na brabo mu ankasa ne di mu akotene e David ho asam ne eka nya Abigail. Na da David edi, sedi ya na osiye nipa efa pa. Mame mwe enjiche mumienu ene miensano. Na obeme bi, ewa mawa, waene juma wa kamel. Na obema niye nipa kesiye, unyay empensa, eni mlechirapim. Ena uchuchwa inyay hon ewa kamel. Na obema ni dindi Nabal, ena ni yiri dindi Abigail. Na obano nsu wadwe mpa, na nane hon su efe. Nobema ne die, na oye din na nane nye enye. Na oye kalibu ni. Ohu ni isi yohanumu. Enti ye kamye se, enye kalibu asefu ni nina ne koye edema wanumu u. Se die, ibe hunu ewo nebe limuyi. Edi neba ano, eche kwa siya. Minimu okwanya, ofa aso, enye ase edi, na enso, osherema pa, ni dine ne huna mse. Na siye kadia, wanguye nina ase kwa siya fubi mpu. Jesus no kan wo hiu eti du ba kun ho mo nchiche mu edumie no no se ye nyina ye kwase afo wo de hwe wa wa bra wo mu kakra ah wa hunu se du ba bia no wa bra bo no kra no ke fra kwase akra mpo a enke no kra mpo sa Nenso, wenyi na emu no nyankupon ehu ye mobro. Unyo nkwasi adie biada, emre wutie mi, unye nkwasi adie biada. Mejise, yenyi na ye nkwasi adie bia ye mpese, ye kai kurada. Nenso na baldie, no ye kwasi adie, nenso na uska. Unhu se tode biye petimi basa, ubefi akwe wa senso no uska. No nye ni mu nyama na ni kuridie bia wunimu. Nenso no wajiri bia na ni huwa fa na, na niye bie pa. Wontae enye ni nyina wo baba akum. Asoma bibisa ne se, eye den na abrante konya oba so na yi ano so mbo yi a, na oso mbo sa ekoware yi. Dr. Makonke die ofre ne ba ne Abigail abasem ne se, the beauty and the beast. Aho fe ne abo na wade. Na wade no pa no mia die medima dwene fa ho a megidi se, jamana oba na wofo, na aye sa no na wo no mo hu se abrante e wosika, na megidi se wo no mo didi animu a de oba yi koma no ware ye. Megidi se be ma no sika no. Ena ewia wonom enti wonom kotone ahofei ede kwaji sika me de majuna mde kan onipa kra ho adwade die etesisi pa enyenyenye kra nanso eya ade a etesisi enei pa empe ahodo a esie ne die yenim nanso eya ade a esia e tan yi pa me kenkan efri ejjemu nan akopem enum honom no na David tie no esese wo baby se Nebal etwetwa ne nwan Ena David suma ambranti idu. So wanmo mfro nko kamel na wanko na balenchen. Na unko boni din enchi anumam. Na monse nese. Asumujienkan ufie na asumujienkan de uonyi na afi. Matise. Uwa enyuan hu chuchafo. Afi unyuan hufua. Uwa uon. Eni entina yeno. Ya mpopo uon. Na umbi bia nso anjira. Evra watina kamel ninyi na. Bisa mranti eno. Na obeka achiro. Enti ma mranti eno, enyuwe ni mweni mwenyam, na afasheda. Na afasheda ni yabe. Na die, eto wunsemu, ema wunkua, ene uba David ye. Na David mranti eno, edru yeno, wadi David din, eka ansemi nina achire Nabal. Na wachaye yeno, ena Nabal, ebuya David ankuwa nese, huayini David, na huayini Izai ba. Ene mkuwa, watitu wuhu, ifri wuhu rano mhu, edoso. Na memfa medu ane eni minsiyo, eni namo amekum, edi menyuwa yon huchu chafuwa no, emi meni pa, min nimdi ufra na. Ena David mranti eno danwa hon, esi kwanso. Eno osambe kansi minyi na echre no. Asamu waba. Ohu di esi ohanmo. David nana ohwe Nebal ni manusu. No kutasra fuwa dudua, ubeti midi tumi ajini nyanyi, edi ayedu ya ninenso. Wanyani sa, nimu opamu akronfo efri Nebal inyuan hon. Na sese ya, David hiyo di anuwa osuwa ni mranti eno se, wanko bisa na ompe mimrei. Uti asemu wa namba akaye. Oka se, David unimno. Ashesono, mikachira yo se, David uyobia na unikokokura. Ene da hono. Sese, onani buwefui, ya mwe di ebesi. Neba afie fonatie yeno, wano mkobo Abigail amanie. Ya mwe nchichimu edunaye. Na mranti eno bako kachira neba aliyere Abigail se, hee! David suma abofo firisira so ebe chia ukunu. Eno popo won. Enso, enipano eye maya nse. Nwanyi eboni bia. Ni uure mkono mwa. Yeni uure mkono mwa ena minyina ano. Yemi bia anjilada. Weye ya hufesu ya najuni ya wiyabra. Yeni wano mwa etieni yewe enyua ninyina na afi wife. Najuni diya obeye. Na wachire yemira eni nifie fuonyi na aso sabone. Enso, oye oba huhuni bia. Ubinti minka sanchire no. Ena Abigail ye ntemfa apano wa henu. Eni nsa kutuku miyenuma. Eni nye enumwa. Wasisi uon. Eni nchiwi yesu swadi enum. Eni bubaba. Wabubwano entuwa ntua. Ahenu edesuwa mfumu. Eno kachire ni mranti eno se. Monsi ni menimwe. Midi machim. Aba. Ena nikunu neba adie. Wankanchire no. Neba aso otie fumu su elsani ababi ponasi enwe. Nadi vinene nipanonsu elsani eshiano. Ena ushia uon. Eni kasem. Enti na David ajune, ene se, ube kumo biya wane balafa. Di David, e sane bepo nwa, nwa tene pankosu wabufu mwa, ya sase, nwa kase, minyakuwa nwa biya na, adia me yyo nene mkwofu wano, enyase papa nwa. Ebra wa hwe kwansu nwa anu, hun se, obebi tiye funu mwusu eba. Ebra wune duya nene mkwofu wano, ekomwa edu wano, omane mkwofu ni jinae. Onko hwa, oba hwa mfufu ye ni mniye. Wei, eni mre di kanya, David ya unyamia asra nono, ebe shia obe yi a nanimu enyamu yi obe yi bo nu ase o David anim oda fam sire David se enye onto no so yire fi se ne kunu ene nebal o chire nyansa yi fi se nya ade a na David ebe timi aye oba ho fofo iboni bia e wa adesrede a ode beto nanimu odi ma ne kunu so yokwase a ene obi a oni adwene kra sevie mu asemfo abili alba ne jina ho no ma obi a ne ho nifa so na ebi ene sa suba ne bi e na nebal e chire yeyi a senkanye abige na kwotisi mu sa abre no a nke di bone de ma no e de nyankopon asese e wo ma bi sa wonu mu chire nyansa ene adwene hu na chire ne etumi di etwitwa agi ye kunu e de nyankopon ase papa wo yo ba na otie mi sa abre ya wo fa sa suba no bi a wo be nyina che wa ware nso be koso si otie ase ne mo mpaye e urade e de wase bebre wo niema wa chere ye nwa de suemu nyina ka ye hu na we nhye ye den ne atumi agina ma wo e wo mre bia no na yetumi di akokodu akoyanim e wo botay a wo de si ye ni sunu mu e wo Yesu Kristo din mu amen
oni atie ye tipirebo nyame na sem ye nkwa tie e pepo wa wo
pepo wa wo
e wo fifu yina
mi wo fifu yina
me nu adofo jumedi a ya to din se bible mu nante na edrusu yi Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio 4 na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a joade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn